Labrīt, cienījamie Kristīgā radio klausītāji! Labrīt, uzticīgie adventistu vispasaules radio programmas klausītāji! Šīs reizes raidījuma veidotāji – mācītājs Viktors Geide ar dzīves biedri Vēsmu Geidi, žurnālists Aidis Tomsons un es, Ģirds Rozners, priecājamies par jaunu tikšanos ar jums. Jo vairāk mēs priecājamies tāpēc, ka pirms dažām nedēļām kļūdas dēļ neizskanējušais kārtējais raidījums izraisīja tik lielu satraukumu un neapmierinātību mūsu klausītājos. Tas liecina par to, ka raidījumu klausās un tas ir gaidīts. No otras puses, par šo tehnisko kļūmi mēs, protams, atvainojamies. Bet tagad par to, ko dzirdēsit šajā programmā. Redījuma sākumā piedāvājam žurnālista Aida Tomsona sagatavotu informatīvu apskatu par nesen plašu sabiedrības rezonanci sacēlušiem notikumiem adventistu draudzē.
Pirms pāris nedēļām Latvijas Kristīgajā radio bija ziņas par to, ka adventistu rīkotās nometnēs Somijā iespējams notikusi bērnu seksuāla izmantošana.
Programmas turpinājumā Vēsmas Geidis pārdomas par to, cik liela nozīme ir tam mazumiņam uzmanības, ko varam sniegt savam līdzcilvēkam.
Mēs bieži domājam, ka mūsu dzīves sastāv no lieliskiem momentiem, bet lieliski momenti noķer mūs negaidīti, kas citiem ir mazs, skaists, laimes brītiņš.
Bet programmu noslēgs visai apjomīgs un padziļināts ieskats atklāsmes grāmatas 20. Nodaļā mācītāja Viktora Geidis vadībā.
Visas tās pilsētas sagrautas pēc tā kunga prāta, viņa dusmu karstumā, jo tā saka tas kungs, visa zeme kļūs par tuksnes, tomēr es to neizpostīšu pavisam.
Tas viss turpmākajā pusstundā.
Labrīt visiem radio klausītājiem. Šodienas ziņas būs par vienu nepatīkamu tematu, jo tas ir pietiekoši satraucošs. Arī pirms pāris nedēļām Latvijas Kristīgajā radio bija ziņas par to, ka adventistu rīkotās nometnēs Somijā iespējams notikusi bērnu seksuāla izmantošana. 1. septembrī Somijas Nacionālās izmeklēšanas birojas informēja ziņu aģentūras par to, ka Somijas policija izmeklē šādas sūdzības par bērnu seksuālu izmantošanu internātskolās un jauniešu nometnēs adventistiem. Vēlāk Reuters, atsaucoties uz galveno policijas inspektoru Harri Rahiku, minēja, ka ir vairāk nekā 10 cietušo, tie visi ir zēni, un šie noziegumi iespējams notikuši pāris gadu desmitu laikā. Somijas Savienības konferences pārstāvis Raimo Lehtinens tobrīd bija apgalvojis, ka viņam par notiekošo izmeklēšanu nekas nav zināms, viņš šīs apsūdzības atteicās komentēt. Ņemot vērā to, ka izskanējusi ziņa ir ļoti satraukusi pašs adventists, Somijas konferenču vadība ir jau izplatījusi 3 oficiāls paziņojums, un arī mēs esam meklējuši visas iespējamās ziņas par notikušo. To, ka viens no pārstāviem nebija runājis ar žurnālistu, adventistu baznīca ir novērtējis pareizi, izrādās, ka minētais cilvēks, kur bija uzmeklējis ziņa aģentūra, nebija draudzes administrācijas darbinieks un nezināja nekā par notikušo, taču adventistu vadība ir lietas kursā un tādēļ ir tapuši pat vairāk paziņojumu. Vispirms acīmredzot ir jāpaskaidro notikušā būtību. Tamperē, tātad Somijā, kāds draudzes darbinieks pirms apmēram 10 līdz 20 gadiem seksuāli bija izmantojis draudzē piedarošās internātskolas jauniešus, kuri tolaik par notiekošo nevienam neteica. Tagad, kad viņi ir jau pieauguši, viņi paziņoja par notikušo vispirms draudzes vadībai. Adventistu baznīcas bīskaps vērsās bērnu aizsardzības institūcijā Tamperē. Tur ieteica notikušo apspriest ar juristu, kurš nav draudzes loceklis. Tā kā bija pagājuši gadu desmiti, jurists sacīja, ka ir liels problēmas ierosināt lietu par tik vecu notikumu, tādēļ vislabāk to vai ziņot par notikušo, lai izlēmi paši cietēji. Citādāk, publicējot notikušo un nespējot likumīgi ierosināt lietu pret apsūdzēto personu, noziegumu noilguma termiņu dēļ, cietšās personas tiktu vēlreiz tikai sāpinātas. Draudz vadība paklausīja jurista ieteikumam un lika jauniešiem pašiem izvēlēties, kā rīkoties. Viens no cietušajiem nolēma par to tomēr ziņot policijai, un tā ir sāksies izmeklēšana. Diemžēl, lai cik skumi nebūt, notikušais ir patiesība. Un tāda ir šīs patiesības vēsture. Tagad par adventistu baznīcas attieksmi pret notikušo. Kā jau minējām, baznīca ir trīs reizes publicējis oficiālu paziņojumu, un mēs vēlamies to šodien līdzlīt arī jums. Lūk, adventistu oficiāls paziņojums par bērnu seksuālo izmantošanu. Septītās dienas adventistu baznīca Somijā un visā pasaulē ir pret jebkura cilvēka pakļaušana vardarbībai, neatkarīgi no laika vai apstākļiem. Mūs īpaši uztrauc bērnu un jauniešu pakļaušana vardarbībai, un draudz ir veltījusi daudz pūļu, lai draudz locekļi izprastu šo problēmu, kā ir, lai to novērstu. Tā rezultātā mēs ar skumjām uzņemam ziņas, ka viens vai vairāk septītās dienas adventistu baznīcas darbinieki ir noziedzīgi nodevuši viņiem doto uzticību. Gaidot Somijas Nacionālā izmeklēšanas biroja izmeklēšanas rezultātus un secinājumus, mēs izsakām bāžas, ka šāda situācija varēja rasties mūsu baznīcā. Mēs esam daudz pūļu veltījuši, lai informētu mūsu mācītājus, draudzes vadību, darbiniekus un izglītības darbiniekus, kādas ir seksuālās izmantošanas pazīmes un kā par tām ziņot, un šīs pūles nemazināsies. Tādēļ mēs sadarbosimies ar valsts likumdošanas orgāniem jebkurā nepieciešamajā veidā. Visi likumpārkāpumu gadījumi, kas ziņoti baznīcai, ir tikuši un tiks izmeklēti, iesaistot visas iesaistītās personas un arī atbilstošie eksperts. Gadījumos, kur ir kādas neskaidrības, mēs esam konsultējušies un arī turpmāk konsultēsimies ar juristiem ārpus draudzes, lai noskaidrotu visus mūsu pienākumus par to, kā ziņot par notikušo valsts varas iestādēm. Tā kā sabiedrības uzmanība ir pievērsta bērnu labklājības un aizsardzības jautājumiem, arī septītās dienas adventistu baznīca Somijā ir izcēluši šo jautājumu. Baznīcas viedoklis ir vairāk kārt precizēts. Pēdējā gada laikā baznīca Somijā ir apmācījis arī savus darbiniekus, kā tad atpazīt bērnu seksuālās izmantošanas pazīmes un kā rīkoties, lai novērstu šādu izmantošanu. Saskaņā ar juridiskā konsultanta ieteikumu, kuru īpaši rekomendēja Bērnu aizsardzības institūcijas Tamperē, kur arī atrodas adventistu baznīcas Somijas vadība, mēs uzskatām, ka lieta, kas paziņot masu medijiem, diemžēl šobrīd ir pārsniegus laika limitu lietas ierosināšanai, tā saucamo noilguma periodu. Šis jurists, kas nav draudzes loceklis, ieteica, ka lietas ir tik personiski rakstura, ka ziņot vai publicēt tās bez turpmākas izmeklēšanas cerības nodarīt tikai papildu sāpes šo pārdarījumu upuriem. Tādēļ mēs arī vēlējāmies izrādīt cieņu šo cilvēku privātai dzīvei, atstājot ziņošanu par pārkāpumiem varas iestādēm šo cilvēku rokās. Cik mums zināms, šobrīd neviens bērns un jaunietis vairs nav apdraudēts, kā arī to paredz Somijas bērnu aizsardzības likuma 40. Sadaļa. Ir jāatzīmē, ka seksuālās izmantošanas jautājumi un sevišķi to novēršana nav jauni jautājumi septītās dienas adventistu baznīcā. Mūsu starptautiskās kustības vēsture liecina par mūsu līdzdalību šo jautājumu risināšanā, jo adventisti, kā kristieši, ir apņēmušies paklausīt Dieva baušļiem un mūsu kungu un glābēju Jēzus Kristus mācībām. Viscaur Bībelē mēs tiekam aicināti rūpēties par mūsu aprūpē uzticētajiem un visus cilvēkus pieņemt ar mīlestību un cieņu. 2001. Gadā adventistu baznīcas vispasaules vadītāja sanāksmē tika balsots par to, ka viens dievkalpojums gadā ir jāvēlta vardarbības novēršanai. Pēdējais šāds dievkalpojums visās adventistu draudzēs notika 23. Augustā. 1995. Gadā adventistu baznīcas vispasaules konferencē mēs arī balsojam par šādu paziņojumu, proti septītās dienas adventisti apliecina katru cilvēku cieņu un vērtību un nosoda jau kādas fiziskas, seksuālas un emocionālas vardarbības formas, kā arī vardarbību ģimenē. Saskaņā ar šiem paziņojumiem un mūsu ticību mēs esam gatavi palīdzēt dziedināšanas procesā visiem tiem, kas ir cietuši. Mūsu lūkšanas ir ar visiem, kam rūp bērnu un jauniešu labklājība, viņu garīgā un fiziskā atlapšana. Lūk, tāds ir draudzes oficiālais paziņojums, un arī šīs dienas patiešām skumjās ziņas no Somijas. Cerībā, ka nekas tāds turpmāk nenotiks un baznīca tiks pasargāta no šādiem smagiem noziegumiem, es no jums atvedos. Lai jums saulaini šī diena!
bet tagad pievērsīsimies kaut kam patīkamākam. Studijā ar pārdomām mūsu ikdienas dzīvei ir Vēsma Geide.
Labrīt! Šajā rītā izlasīsim kādu pantu no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, tās ir mūsu lielā skolotāja Jēzus Kristus norādījums. Gaismai nav vajadzīgs spēks, lai tā spīdētu. Tā vienkārši spīd, tāpēc, ka tā ir gaisma. Ja kristieša dzīve ir cieši saistīta ar Kristu, tad viņam nav jāpieliek īpašas pūles, lai iepriecinātu otru, lai spīdētu, lai liecinātu, jo viņš atstaro vienkārši to gaismu, to mīlestību, kas ir viņā, no viņa aptverošās Kristus mīlestības spožuma. Reiz mazs gaismas stariņš jautāja savai mātei, kur viņš varētu atrast krēslu. Māte aizsūtīja viņu uz dziļākajām zemes dzīlēm, visdrūmākajām aizām, uz slēgtām telpām, bet, lai kur tas arī neiekļūtu, krēslu viņš neatrada. Mājās viņš atgriezās ļoti vīlies un, izsakot neapmierinātību, sacīja savai mātei, tu mani piemānīji. Es biju visur, bet krēslu nekur neatradu. Nē, dēls, es tevi nepiemānīju, sacīja māte, tu esi gaisma, lai kur tu arī nenokļūtu, tumsai jāatkāpjas. Vai tu vēlies šodien būt tāds mazs gaismas stariņš, vai vēlies iespīdēt kādu sirdī, pasakot laipnu vārdu, mīļu smaidot vai vienkārši kopā paklusējot? Cilvēku laimē dažreiz vajag ļoti maz, un tā parasti ir apusēja. Iepriecinot otru, tu arī pats noteikti jutīsies iepriecināts un laimīgs. Kāds taksometra šoferis reiz stāstīja, es braucu ar taksometru vairākus gadus, lai vienkārši varētu izdzīvot. Tā bija kovboja dzīve. Dzīve tādām kā es, kurš nevēlējās sev priekšnieku. Ko es nepamanīju, bija tas, ka šis darbs var arī darīt ko brīnišķīgu dzīvē. Tā kā mans darba laiks bija naktīs, mans taksometrs kļuva par tādu kā grēksūdzes vietu, kur cilvēki izkritīja savu sirdi. Tie iekāp manā mašīnā, sēdē manais muguras, paliekot pilnīgi anonīmi un nezināmi, bet tomēr stāstīja man par savu dzīvi. Es saskāros ar dzīvēm, kuras mani pārsteidza, skumdināja, lika man smieties gan arī raudāt. Bet neviena dzīve man nebija tā aizkustinājusi, kā kādas sievietes, kuru vedu vēlā augusta naktī. Es atbildēju uz izsaukumu klusā rajonā. Nodomāju, ka tur būs jāsavāc jaunieši no ballītes, vai arī kāds, kurš tikko sastrīdējis ar savu mīļoto, vai arī kāds darbinieks, kas dodas uz savu darbu nakts maiņā. Kad tur ierados 2:30 no rīta, māja bija tumša, izņemot vienu mazu lodziņu pagrabstāvā. Šādos apstākļos taksisti uzpīkstinātu vienu reizi, pagaidītu minūti un tad braukt prom. Bet es esmu redzējis pārāk daudz cilvēkus, kuri tomēr izmanto takšus kā savu vienīgo transportu. Es vienmēr aizēju un piezanu pie durvīm, ja nešķiet, ka tas varētu būt bīstami. Šis cilvēks varbūt ir kāds, kuram vajadzēs palīdzēt aiznes somas līdz mašīnai, es sev skaidroju. Tā arī šoreiz es piegāju pie durvīm un pieklauvēju. Tūlīt atbildēja kāda vārga veca balstiņa. Es dzirdēju, ka kaut kas tiek vilkts pa zemi. Pēc karas pauzes atvērās durvis. Man priekšā stāvēja kundze, kurai bija aptuveni kādi 80 gadi. Viņai mugurā bija kleita un galvā cepure. Kopumā viņa skatījās kā no 40. Gadu filmām. Viņai blakus bija mazs koferis. Dzīvoklis izskatījās tā, it kā tu nebūtu nevien dzīvojis jau gadiem. Visas mēbeles bija apklāts ar palagiem. Nebija neviena pulksteņa pie sienas. Kādā stūrī bija kartona kaste pilna ar bildēm un traukiem. Vai jūs lūdzu neaiznestu man koferi uz mašīnu, viņa teica. Es aiznesu koferi uz mašīnu, tad atgrīzos, lai palīdzētu sievietei aiziet. Viņa pieķērās manai rokai, un mēs sākām lēnām iet. Viņa visu laiku pateicās man par laipnību, nav par ko, es viņai atbildēju. Es cenšos izturēties pret saviem pasažieriem tā, kā vēlētos, lai viņi izturētos pret mani. Tu esi tik jauks sēns, viņa teica. Kad iekāpā mašīnā, viņa man iedeva adresi, bet tad jautāja, Vai nevaram braukt cauri pilsētai? Tas nav īsākais ceļš, es ātri atbildēju. Ak, tas nekas, viņa teica, es nesteicos. Brauc uz veco ļaužu namu. Es paskatījos spogulī, lai saredzētu viņu. Viņa sacīs mirdzēja asaras. Man vairs no ģimenes viņa turpināja. Ārs saka, ka es vairs ilgi nedzīvošu. Pa kādu maršrutu jūs vēlaties, lai es braucu? Nākamās divas stundas mēs braucām cauri pilsētai. Viņa man parādīja ēku, kur kādreiz strādājas par lifta vadītāju. Mēs braucām garām mājām, kur viņa kādreiz dzīvojusi, tikko aprecējusies ar savu vīru. Tad viņa lika man piestāt pie vecas ēkas, ar kur viņa saistījās kādas jaunības atmiņas. Dažbrīd viņa man lika piestāt pie kādas īpašas vietas, un tad viņa vienkārši klusēja par kaut ko aizdomājusies. Kad saule jau sāk austi, viņa teica, esmu nogurusi, lūdzu brauksim. Mēs klusumā braucām uz adresi, kuru viņa man iedeva. Tā bija maza ēka. Divas vecākas kundas iznāca ārā no ēkas, tik līdz bijām apstājušies, jo viņa noteikti tika jau gaidīta. Viņas izskatījās ļoti gādīgas un uzmanīgas, vērojot katru viņas kustību. Es atvēru bagāžnieku un aiznesu mazo koferi līdz durvīm. Kundze jau bija iesēdināta ratiņos. Cik esmu jums parādā, viņa jautāja sniedzoties pēc maka. Neko, es teicu. Jums taču par kaut ko ir jādzīvo, viņa atbildēja. Ir arī citi pasažieri, es atteicu. Gandrīz pat nedomājot, es pieliecos un apskāvu viņu. Viņa stingri turējās pie manis. Jūs sniedzāt vecai kundzei mazu laimes brīdi, viņa teica. Paldies jums. Es saņēmu viņas roku, bet tad lēnām sāku iet prom. Aiz manis aizvērās durvis, tā bija tāda skaņa, it kā aizvērtos kāda dzīve. Pēc tam savā maiņā es vairs nevedu nevienu pasažieri, es vienkārši braucu, aizdomājies. Visu nākamo dienu es parunāt nevarēju, es tikai domāju. Un ja nu tai kundzei būtu aizbraucis pakaļ kāds dusmīgs un nepacietīgs šoferis, ja ne viņš vienkārši būtu vienreiz uzpīkstinājis un tad braucis prom. Visu atceroties, man nešķiet, ka esmu izdarījis ko svarīgāku savā dzīvē. Mēs bieži domājam, ka mūsu dzīves sastāv no lieliskiem momentiem, bet lieliski momenti noķer mūs negaidīti, kas citiem ir mazs, skaists, laimes brītiņš. Cilvēki varbūt neatcerēsies, kā tieši tu viņam palīdzēji, bet viņi vienmēr atcerēsies, kā tu liki viņiem justies. Esi mazs gaismas stariņš, un lai šī diena arī tev atnes kādu skaistu, negaidītu brīdi.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Šajā mēnesī mūsu turpmākos trijos raidījumos piedāvājam iedziļināties atklāsmes grāmatas noslēdzošajās nodaļās. Šajā reizē mācītājs Viktors Geide pieskarsies arī interesantajai tūkstošgadu miera valstības tēmai.
Labrīt visiem, kas mūs klausāties. Šodien mēs sāksim atklātas grāmatas 20. Nodaļas izpēti. Šajā nodaļā redzēsim, ka zeme, kādu mēs to šodien pazīstam, piedzīvo lielas pārmaiņas, kas saistīts ar Jēzus Kristus otro atnākšanu. Mēs varam varbūt vēlreiz pieminēt, ka atklātas grāmatas 20. Nodaļa ir izsaukts daudz diskusijas un ir viena no strīdīgākām. Ne tāpēc, ka tā būtu grūti saprast, jo daudzas lietas, kuras ir aprakstīts šajā nodaļā, ir pietiekami skaidrs. Bet kā jau iepriekš mācījāmies, ka strīdas jautājums tas, kurā vietā attiecībā Kristus otro atnākšanu ievietot šos tūkstošus gadus. Un tā mēs neatradām tiem vietu pirms atnākšanas notikumu, kā arī trūks pamatojumu tam, ka viss iepriekšējās nodaļas ir burtisks vēstures notikumus, bet šī ir garīgi saprotam, jo tad pazūda noteikts posms lielo pēdējo vēstures notikumu ķēdē. Un tāpēc šodien mēs aplaukosim to uzskatu, kurš pēc Bībeles pētnieku domām bija arī pirmkristiešu uzskats. Un tas ir, ka 20. Nodaļā aprakstīti ir 1000 gadi, ir laika posms, kas sakojies Kristus otrai atnākšanai. Šim uzskatam vēl tiek celti iebildumi, ka nedrīkst kādu atziņu balstīt tikai uz vienu rakstvietu, bet ja rūpīgi mēs sekojam Bībeles tekstiem, tad varam atrast vēl citas vietas Bībelē, kur ir ietverti šie notikumi. Kaut arī tur netiek minēts šis laika sprīdis 1000 gadi. Tā, pa piemēram, 1. Korintiešu 15. Nodaļā apstulis Pāvils rakstu no 22. Panta un apraksta viss šīs 20. Nodaļas galvenos notikums. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīti, bet tik viens savā kārtā, vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā, un tad nāk gals, kad viņš nodod valstību Dievam tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību varu un spēku, jo viņam vajag valdīt tie, kāms viņš noliek visus iedinieks sev zem kājām, kā pēdējais iedinieks tiks iznīcināt nāvi. Un šie notikumi visi ir ietverti atklāsmes grāmatas 20. Nodaļā. Jā, Pāvils nerunā tiešām par 1000 gadu laiku, bet parāda šos svarīgos noslēdzošos notikumus un tieši saistībā ar Kristus otro atnākšanu. Vēl mēs varam iepazīties ar Jesajas pravietojumu, kur gan nekas nav teiks par Kristus otro atnākšanu, bet ir parādīts kāds laika periods, kurā redzam noteikts paralēls šai 20. Nodaļai. Tas ir Jesajas 24. Nodaļā, variet šo nodaļu izlasīt visu, bet mēs pieminēsim dažas vietas. Redz, tas kungs izposta zemi un padara to tukšu. Viņš pārvieš tās seju un izklīdina tās iedzīvotājus. Zemi tiek pavisam izpostīta un paliek tukša no ļaudīm. Zemi sašķīrīs drupās, zemi sabirzīs drumstalās, tā griļosies, svārstīsies, ļodzīsies, drebēs, tā sabirs pīšļos. Tanī dienā tas kungs pārbaudīs un piemeklēs augstības karspēka augstībā un zemes ķēniņas virs zemes. Viņus iemetīs kā cietumnieku uz bedrē un ieslēgs cietumā, un tad pēc ilgāka laika iztiesās. Tāds ir pravietiskais skats šiem beigu laika notikumiem. Atklāts 20. Nodaļu mēs varam sadalīt četrās daļās. Šodien pakavējamies pie pirmās daļas, tas no 1. līdz 3. pantām, kur apraksta pūķa, tas ir sātana piedzīvojumu, Kristum otrreiz atnākot. Lasām 20. Nodaļas 1. pantu, es redzēju, eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija rokā bezdebeņa atslēga un liela ķēde. Es redzēju, kai eidon. Šo izteicienu Jānis lietoja arī 18. Nodaļā 1. pantā, kur viņš saka, es redzēju ar lielu varu apveltīt eņģeļi, tas nes pēdējo vēsti, bet šeit nes ķēdes un bezdibeņa atslēga. Atklāsmes 9. nodaļā arī bija runāts par bezdibeņa atslēgu, kura bija iedot rokā no debesīm krītošai zvaigznei, ar ko tā aizslēdz bezdibeni, bet šeit eņģels aizslēdz bezdibeni. Krītošā zvaigzne toreiz atslēdz bezdibeni, lai varētu darīt savu postošo darbu, bet šeit eņģels aizslēdz. Kas ir šis bezdibenis? Lūkas 8. nodaļā 31. pantā ir teikts, tie, tas ir ļaunie gari, viņu lūgdz, lai viņš tev nepavēlētu nobraukt bezdibenī. No tā noprotam, ka tā ir vieta, kur atrodas demoni. Ja viņus nosūta bezdibenī, tad tiek ierobežoti viņa vara, un tāpēc Jēzus viņu lūgdz, lai labāk atļauj ieiet cūkās un padarboties, bet šeit... Šajā gadījumā atklāsts grāmatā demona aktivitātēm draudu briesmas. Vēl šī zeme tiek ainota arī kā bezdibens 1. Mozes 1. Nodaļā un 2. pantā, bet zeme bija neiztaisīta tukša un tumsa bija pār dziļumiem. Varam domāt, ka zeme pēc Kristus otrās atnākšanas jau 1000 gadus būs līdzīgāka tai, kāda tā bija pirms radīšanas. Tā ir pamesta bez iedzīvotājiem, nevienam nevajadzīga. Par līdzīgi bezdibenu runāja arī pravietis Jeremija, raksturojot tukšo Palestīnu gūsta laikā, tur Jeremijas 4. Nodaļā no 23. panta. Šaka, es uzlūkoju zemi un redz, tā ir izpostīta tukša, es uzlūkoju debesis, tur nebija vairs gaismas, es uzlūkoju kalnus, redz, tie trīc, visi pakalni šķobās, es raugosies apkārt, redz, tur nav neviena cilvēka, Visi putna pakš debes ir aizlidojuši, sraugos apkārt redz auglīgais tīrums kļūst par tuksnesi. Un visas tās pilsētas ir sagrautas pēc tā kunga prāta, viņa dusmu karstumā. Jo tā saka tas kungs, visa zeme kļūst par tuksnesi, tomēr es to neizpostīšu pavisam. Un viss šīs ainas ļoti nozīmīgas, lai mēs labāk saprastu atklās 20. Nodaļu. Otrais pants. Viņš satvēra pūķi veco čūs, kas ir Vāns un Sātans, sasēja tos 1000 gadiem. Šeit ir spēcīga paralēle 12. Nodaļai, kur arī bija minēts lielais pūķis vecā čūs, ka Vāns un Sātans. Šeit ir parādīts nākošais solis viņa varas ierobežošanā. 12. Nodaļā viņš tika parādīts kā tāds, kas izmests no debesīm uz zemi, kuram bija zināms tiesības darboties, bet viņš nespēja kavēt evaņģelī vēsts izplatīšanu, jo Kristus nāvi pie Golgātas krustas samina viņa galvu, bet šeit viņš tiek iemests bezdibenī uz ilgu laiku bez jebkādām tiesībām. Trešais pants par to runā, iemeta to bezdibenī, aizsliedz to un uzlik zīmogu virsū, lai tas nepievilt vairs tautas, kamēr būs pagājuši 1000 gadi, pēc tam viņam uz īsu laiku jāto pats apnātam. Atklāsums 9.1 viņš varēja iet ārā no bezdibenes, bet šeit nē. Tā lūk šī persona, kur izmantoja savu lielo gudrību un spēku, lai pievilt visu pasauli, ir bezspēcīga. Viņa nespēja salauzt cietumu zīmogu vai arī atraisīt ķēdes. Viņi nespēja izmainīt apstākļus. Protams, ja bezdibens ir mūsu zeme pēc Kristus nākšanas, tad ķēdes ir apstākļu ķēdes, kur Sātans neko nespēja mainīt, jo Kristum atnākot visi bezdievīgie cilvēki aiziet bojā no lielās dievšķās godības, un tāpēc Sātanam vairs nav virs zemes cilvēki, pie kuriem darboties. Viņš ar saviem eņģeļiem palicis viens saistīts bezdarbības ķēdēs. Viņš nevar mirušiem neticīgiem iedot dzīvību. Viņš nevar neko darīt, lai atjaunot zemes skaistumu. Viņam 1000 gadi jāpavada šādā cietumā kā pilnīgi bezspēcīgam. Visās aktivitātēs pilnīgi ierobežotam. Viņš gribēja Kristu paturēt kapā, kad kapu aizīmogoja, bet viss velti, jo Jēzus Kristus iznāca no kapa kā uzvarētājs. Ne tikai kā radītājs, arī kā pestītājs. Un līdz ar to arī pilnīgi ir atmaskots lielais viltnieks. Kad Kristus nomira pie krusta, Sātana darbs daļēji tika ierobežots, viņš nevarēja apturēt šo evaņģēliju glābjošo vēstu, bet viņš varēja ar meliem jaukt cilvēku prāts, bet tagad nav nekādas varas. Šī nevarība 1000 gadu garumā atklāja, cik liels krāpnieks viņš ir bijis. Par to, ka cietumnieks tiks izlaists uz īsu brīdu brīvībā, mēs redzēsim tālākā izpētē. Lūksim Dievu. Dārgais Jēzus, palīdzi mums. Šodien redzēt, ka visi Sātana solījumi ir meli. Palīdz vienmēr palikt kopā ar tevi, Jēzu. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu, 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Septītās dienas adventisti visā Latvijā aicina interesantus pievienoties rīta dievkalpojumiem. Šodien, 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3A, Cesīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Kuldīgā, Apšu ielā 3, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Tukumā, Talsu ielā 39 un 11:00 Liepājā, Ulliha ielā 70. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums šoreiz sakām uz tikšanos līdz nākošajai reizei pēc nedēļas. Ar Dievu!